үшін деген сұры жалғыз элементі емес. Бардық әле адамдардың жүрегінде болса керек. Бүйдіріліп мүлке жетпей, меңде тап күнге жетпей. Чөнтегінде бір сомы жоқ үміттеніп отырғанда. Қатшыраған кішілдесі бор-борымның базарлары. Қайыршылар ақша сұрап үшіп тоңып отырғаны. Жүрегімді езе береді, бір басқаша сезім келеді. Оғы жаратқан құлай таламын ошондо еске келеді.
Пенде үшін бай манаптар жарғыларға қараласпай. Қара қинап жарғылардың жөнтегіне қол салышатары. Бері басы құламақ жәнелі ойлап тұрған. Қалған дүні жаратқанын нысандарын ұмытып салған. Пенде үшін бай манаптар жарғыларға қараласпай. Қара қинап жарғылардың жөнтегіне қол салышатары. Бері басы құламақ жәнелі ойлап тұрған. Қалған дүні жаратқанын нысандарын ұмытып салған.
Айламаңды қарап көрсің ақша үшін ен ақыл байтаным барын айта берсең шынында әлі жүрексіз айт. Қолында бар адамдарға қошаматты тыңбай айтып жүресіңді ақша үшін қораларын тазалашып кетшен әке баласы да келіп тұрып жұмышласа жөнесің да сырттан күліп бір оғыштан жынға шаяп ары бері басы ұлам қошаматты сөйлеп тұрған іштеп тапқан ақшасында сұрағанда сүртіп тұрған байманаптар күліп қарап папиросын шегіп тұрады. Жұмыстарын бітірген соң сен кімсің деп қуып салады. Құлғы түріп сала бисең жашоңға да балта шалады. Анан көріп башаман деп сүйемелі кетіп қалады.
Пенде үшін бай манаптар жарғыларға қараласпай. Қара қинап жарғылардың жөнтегіне қол салышатары. Бері басы ұламақ жәнелі ойлап тұрған. Жалған дүні жаратқанын нысандарын ұмытып салған. Пенде үшін бай манаптар жарғыларға қараласпай. Қара қинап жарғылардың жөнтегіне қол салышатары. Бері басы ұламақ жәнелі ойлап тұрған. Жалған дүні жаратқанын нысандарын ұмытып салған.
Эмне үчүн жашоо кыйнай жар турмушту көрүп туруп жалган дүйнө байкедейди эки жакка бөлүп туруп бардыгына кайрыламын ушул менин айткандарым көрө албастар калашынча ушактарын жыркагын ажал бизге айтпай келет адал өмүр сүрүш керек жаман эмес жакшы жагын өз элиңе бериш керек байлык кирең эртең бүтөт жүрөк байлык бизге керек адам заты ойлой берет акча деген кимге керек иши тарга байга керек дини сатып жашай берет кысык басып кыйналганда ооздоруна келме келет кудай демиш күнү түнү өлмүш болуп жүрө берет ал күндөрүң өтө берет сага дагы сурак келет кана кейде кыйнай берет шайтан кыйнап күнү түнү тозогуна мала берет жашоодогу кылган күнөм жаналганы келе берет адам затым азыр ойлон эртеңкисин бизге берет бейиш күнүн күтүш керек
эмне үчүн бай манаптар жарғыларға караласпай кайра кыйнап жарғыларың жөнтөгүнө кол салышатары бери басы уламак жанели ойлоп турган жалган дүйнө жараткандын мыйзамдарын унутуп калган эмне үчүн бай манаптар жарғыларға караласпай кайра кыйнап жарғыларың жөнтөгүнө кол салышатары бери басы уламак жанели ойлоп турган жалган дүйнө жараткандын мыйзамдарын унутуп салган
кимдир бирөө жыркап жүрөт кимдир бирөө сыздап жүрөт сыздап жүргөн адамдар да жараткандан жардам күтөт ошон үчүн досу менен келечекти түзөлүкчү колунда жок адамдарга жардам берип жүрөлүкчү ошондуктан досу менен ынтымакка бекем болуп кыргыз элдин келечегин терең терең ойлонолук дамеки чегип ара ичкенди такыр эле токтотолук жаратканын ыйман жолун жүрөк менен колдонолук.